Encyklopedie akčního filmu.
Vítejte, vítejte u další encyklopedie akčního filmu. Čau Matěji.
Čau všem, já dneska budu trošku mlčet, ale já s tím počítám.
Ne, já si myslím, že k tomu máš taky co říct, protože budeme mluvit o tomhle týpkovi. Bruce Lee, uplynulo 50 let od jeho úmrtí letos. My jsme to dokonce na ten termín měli vymyšlený, že to uděláme jako první, že to uděláme třeba na jaře nebo na začátku léta, aby jsme předběhli toho 20. července. A nakonec se nám to nějak nepovedlo. No, zkrátka
to do toho vstoupil život a prázdniny.
Přesně tak. A takový ty věci, jako že Spider-Mana speciál jsme točili o půl roku nebo rok později, takže tady nás teď máte. Přicházíme jako jedni z posledních uctít památku Bruce Lee a právě proto jsme si to vymysleli, že to bude trošku takový jiný. Že nebudeme řešit dílo, vlastně ani život. My začneme úplně na tom konci, toho 20. července 1973. Samozřejmě se budeme vracet ještě k té aktivní části té kariéry, ale hlavně se budeme ohlížet za tím půlstoletím bez Bruce Lee a taky za tím, že ho tady vlastně pořád ještě máme.
A ovlivňuje ty naše životy. Život a dílo, to bude spíš smrt a odkaz Bruce Lee.
Krásný, teď si mi vymyslel vlastně název toho. To je krásný, když takhle jako spolupracujeme. Já jsem samozřejmě chtěl Matějovi říct, aby si přinesl nějakou četbu pro sebe, ale Bruce Lee je taková legenda, takový fenomén, že si myslím, že k němu určitě máme co říct oba dva. Je to takový ten rozeznatelný obličej, který já mám na tričku, a kdybych v tomhle tričku nakráčel někam do nějaký africký vesničky, tak si myslím, že toho Bruce Lee každý pozná. Možná nebudou vědět, že je to Bruce Lee, ale budou vědět, co to symbolizuje. Budou znát nějaký ty manýrizmy toho herce. Je to podobný jako s Johnem Rambem, Michaelem Jacksonem, Elvisem. Zkrátka, to jsou ty ikony. No a k jedný z nich se teď právě dostáváme a budeme mluvit o tom, jak do dneška ovlivňuje ten žánr akčního filmu.
Přesně tak, je to sice 50 let, ale Bruce Lee je jméno, který je skloňovaný několika následujícíma generacema akčních hvězd, ať už to byli Jackie Chan, který s ním dokonce hrál, ale třeba i lidi, kteří byste si s bojovým uměním úplně nespojovali. Arnold Schwarzenegger ho strašně uznával, ale samozřejmě s jeho figurou dělat takové věci nebylo úplně jednoduché. Bruce Lee stál u základu moderních bojových sportů. Víceméně ho vidíme všude, kde se má střetnout právě bojový umění a aspoň troška nějaký popkultury.
No, samozřejmě tenhle speciál jsme jako měli v hlavě dlouho. Vždycky všichni říkáte, že bychom se měli věnovat tomu Hongkongu. Vždycky říkáte, Václave, napiš tu knížku a Václave, udělej profil tohohle a tamtoho. Samozřejmě nejradši bychom udělali úplně všechno, ale zkrátka jde to pomalu a postupně. Tady se nám ta příležitost dokonale naskytla, ale já sám se musím přiznat, že já jsem vlastně do toho rozjetého hongkongského vlaku naskakoval až s tím Jackie Chanem. První ty filmy, které jsem viděl, tak řekněme 36 nad Shaolinu a filmy s Jackie Chanem a pak až zpětně jsem bojoval toho Bruce Lee. Samozřejmě jsem ho asi znal z nějakých těch plagátů nebo těch ikonografií, ale ve chvíli, kdy jsem nakoukával ty jeho filmy, tak jsem vlastně už znal to, co potom pokračovalo, to, co bylo potom. A ne, že bych se do nich nutil, ale zkrátka jako byl tam jistý rozdíl oproti tomu Jackiemu Chanovi, oproti té komedii. Trošku si to dneska rozebereme. Na druhou stranu hrozně rychle jsem pochopil, kde teda jsou ty základy a co všechno ten Bruce Lee dokázal pro ten žánr, jak v tom hongkongském, tak v globálním měřítku udělat. A jeden z důvodů, proč ten speciál dneska děláme, je i to, abyste se třeba jako k tomu vrátili, nebo abyste se trochu trošku do kontextu. Já vím, že občas to bolí nakoukávat ty klasiky, jako když mluvíme o Jackie Chanovi a říkáme vám, hele, podívejte, ten Buster Keaton na Charlie Chaplin, to byste měli nakoukat. My víme, že to je němý, že je to černobílý, ale když se k tomu dokopete, tak tam uvidíte neuvěřitelné věci a hlavně vám začne všechno dávat smysl. Najednou uvidíte celou tu časovou linii a začnete si i o to víc užívat ty moderní klasiky.
Je to tak, je to stejně, jako kdybyste se v muzice museli vracet k Beatles, taky se vám do toho nebude chtít, protože to byli 4 divní týpci, kteří se moc nehejbali, když měli nějaký klip, ale vychází z toho půlka moderní muziky a je to vlastně super. Akorát člověk nesmí být hňup a nesmí se toho bát. U nás byl samozřejmě trošku problém, že Bruce Lee tvořil filmy v těch 70. letech, takže když se k nám dostali americký filmy na přelomu těch 80. a 90., tak už to zkrátka bylo starý a my už jsme dostali tu novou generaci a spíš se vyrůstalo právě na tom Van Damovi, respektive když měl člověk kliku a dostal se k nějaký té Asii, tak to byly ty věci jako Předčest komnat Shaolinu a podobně, což je sice dobově zařazený stejně jako Bruce Lee, ale zkrátka se to sem dostalo asi v nějakém větším množství, takže k tomu Bruceovi si člověk tu cestu musel hledat, ať už chtěl nebo nechtěl.
No a my dneska opravdu přeskočíme ten jeho po hříchu krátký život. On toho teda za těch pouhých 32 let stihnul hrozně moc a na to, že má v té filmografii de facto 4,5 filmu, tak skutečně zatřás tím světem filmu jako málo kdo před ním a po něm.
Asi bychom ho mohli přirovnat třeba k Jamesi Deanovi, ne? Myslím k tomu, v tom odkazu, který po něm zůstal. Oba zemřeli dřív, než měli, oba zanechali velmi výraznou stopu.
To jsou ty herecký komety, který sice mají na jednu stranu tragický konec, ale pomůže jim to paradoxně k té nesmrtelnosti. Protože oni vlastně dokážou tu strmou křivku toho letu, kdy natočili několik naprosto fantastických filmů, ale pak jim není dopřáno, aby si tu kariéru pokazili.
Tak, což se samozřejmě často stává. Nedošlo tam k tomu, co se stalo třeba Stevenu Segalovi někdy v roce 96 třeba.
To je příklad.
Ale je to extrémní příklad, ale myslím si, že to je něco, po čem už se k tomuhle tomu nemusíme vracet, že všichni pochopí, o čem tady mluvíme.
Ano. No, ale ta nesmrtelnost samozřejmě to je dobrá poznámka. U Bruce Lee to platí doslova i díky videoherním mlátičkám. Dostaneme se k tomu, my máme dneska takových zhruba 5 bodů, ve kterých si myslíme, že ten odkaz žije dál a ve kterých Bruce Lee ovlivnil a ovlivňuje nejen film, ale vlastně i spoustu dalších mediálních platform. Ty videoherní mlátičky k ním rozhodně patří, protože on hrál v takových filmech, kde se musel propracovávat skrz ty protivníky od slabších k silnějším.
Více či méně exotickým protivníkům.
A vlastně ta popularita těch hongkongských filmů, ta asijská horečka na západě, kterou on spustil, tak ta inspirovala potom o generaci později celou řadu tvůrců videoher, kterým připadalo jako dobrý nápad vytvořit tenhle žánr, vlastně zadaptovat ho ze stříbrného plátna, z těch akčních Bček, do těch videoher. Tak, že se prostě vymyslí nějaká turnajovka, nebo prostě jenom panáček jde zleva doprava a mlátí nekonečný vlny nepřátel. Takových her bychom samozřejmě mohli vyjmenovat desítky, ale ono v každý druhý té hře je někdo, kdo vypadá a chová se jako Bruce Lee. Není těžký ty manýrizmy rozklíčovat, je to týpek, který je do půly těla, sype tam úplně nádherný otočky, trošku přitom vřízká, je takovej hodně teatrální, no a je samozřejmě nejlepší z nich, všechny je tam pomlátí.
Je to tak, no. Ale ty jsi vlastně říkal, že ta horečka přišla z Asie, ale ono se spíš dá říct, že přišla nejdřív do té Asie, z Ameriky.
Je to, ano, je to komplikovaný. Musíme se vrátit nejen do zlatých 70., ale i zlatých 60. Protože, jak jsme říkali, my přeskočíme takový ty Bruceovy životní milníky, to nevycválaný mládí v Hongkongu, průšvihy, který tam měl, kvůli kterým se musel přestěhovat do Ameriky, v podstatě utéct. No a v té Americe byl samozřejmě za exota, byla to doba, kdy ještě samozřejmě ty rasové předsudky tam byly silný, bylo to vidět i na stříbrném plátně, i v televizi, kdy často tam byl ten fenomén toho yellow faceu, kdy Asiaty hráli běloši, různě tak.
Mickey Rooney jako Asiat je velmi smutná kapitola hollywoodské historie.
Ano, namaskovaný k nepoznání, ošklivý přerostlý zuby, velký brejle a většinou ano, srandovní šišlání a většinou ty postavy byly to karikatury, A většinou byly i vyobrazený trošku negativně. Byly to takový, buď byly takový, jakoby ne slouhové, ale takový ty lidi, kteří prostě tam podlejzali těm...
Ty úslužným, přes příliš.
Ano, těm hlavním postavám, nebo naopak kvůli nějaký pikle. Samozřejmě, jako mohli bychom jít ještě prostě zpátky někam prostě na konec druhé světové války, kdy samozřejmě na západě ty Japonci byli demonizovaní. A nejen Japonci, Asiati jako takový, ale zvlášť Japonci samozřejmě. Ještě se dostaneme i k té tenzi mezi Čínou a Japonskem. No a na západě samozřejmě i po několika těch dekádách tam ještě byly tyhle ty nálady. Takže když ho tam přijel, tak samozřejmě musel bojovat trošku s nevraživostí toho okolí. Na druhou stranu měl na své straně bojový umění.
Bojový umění ve filmech nebylo pro západní publikum úplně neznámý. A samozřejmě ho uměl málo kdo před nástupem Chucka Norrise, nebo málo kdo ho dokázal na plátně prodávat. Ale byly v celku populární samurajské věci od Akiry Kurosawy, což je samozřejmě ale něco úplně jiného než klasický mlátičky, který dělal Bruce Lee, nebo ty komediální jako Jackie Chan. Byly to úplně jiné filmy, mnohdy s mnohem většími ambicemi. Ale minimálně ti diváci věděli, že něco takového existuje a že se v té Asii mlátí lidi malinko jinak, než že by si dávali pěstí jako John Wayne v Kovbojkách anebo jako detektiv.
Mm-hmm. No ale Bruce Lee přišel stejně s něčím úplně novým, protože i ty věci, které z Asie se na ten západ dostaly, tak byly většinou kostýmní, byly dobový, většinou se tam ty lidi mleli hlava nehlava nějakýma zbraněma, ať už to byly samurajové, nebo to byly ty čínský mnichové kung fu. Vždycky měli nějakou tyč, nebo nějaký meč, halapartnu. Zkrátka, takhle to tam fungovalo. No a najednou přišel Bruce Lee a začal předvádět úplně jiný styl, byl hrozně atletický, měl krásný kopy, měl krásnou techniku, krásné formy a díky tomu, že začal být vidět, začal i trénovat některý lidi z Hollywoodu, kam se potom vlastně jakoby dostal. Nebudeme teď řešit ty životopisní milníky, protože bychom se do nich zamotali. Já bych to rád tady odvyprávil v celý dílce, ale byli bychom tady dlouho. Už jsme to jednou zkoušeli. Ten díl s Jackie Chanem je v šuplíku. Někdy se k tomu vrátíme, já slibuju. Ale Bruce Lee, i když, jak říkám, ten život byl krátký, tak byl velmi pestrý, takže kdybychom to řešili tady do detailu, tak bychom se hodně zaciklili.
Ale ještě předtím, než vlastně vlezl pořádně před kamery, tak už si udělal v tom Hollywoodu docela hodně kámošů, protože se o něm vědělo, že je šikovný a že ty herci, kteří toužili nebo dělali nějakou tu akční kariéru, si k němu občas zašli na nějakou lekci, aby něco odkoukali a mám pocit, že mezi jeho žáky patřil třeba James Coburn, Steve McQueen a podobně, což byli velký drsňáci ve své době a chtěli být ještě drsnější, takže přišli za tímhletím rychlonohým Asiatem a stali se z nich celkem kámoši a pak si na něj mohl někdo velmi snadno vzpomenout a dohodit mu nějakou menší roličku nebo i větší roli.
K čemuž vlastně došlo. A Bruce se nemusel dlouho přemlouvat, protože on byl tak trošku showman, neměl úplně malý sebevědomí, to ostatně můžeme vidět i v té Tarantinovce tenkrát v Hollywoodu, kde sice ta historka je taková trošku jako polámaná a přeházená a překroucená, ale řekněme, že na každém šprochu pravdy trochu. Takže Bruce Lee nikdy neváhal sundat si to tričko a s někým se pustit do křížku a ukázat mu, zač je toho loket a vysoká otočka. Takže když mu někdo řekl, že by to mohl předvádět i před kamerou a že by díky tomu mohl získat slušnou popularitu, tak on to viděl, za prvý měl trošku to ego, takže ta popularita pro něj, to bylo samozřejmě super, a zároveň se považoval tak trošku za toho velvyslance těch bojových umění a když je bude moct ukázat víc lidem, tak samozřejmě tím jenom dobře, on už v té době pracoval na té vlastní filozofii toho míchání bojových umění a toho, že si vezme od každého to nejlepší, aby stvořil svůj vlastní systém, který bude v podstatě neporazitelný. Takže vlastně i to účinkování v těch seriálech a později z filmech bral jako způsob komunikace s co nejširší základnou potenciálních žáků, fanoušků, příznivců.
Tak a nakonec teda v těch 60. letech se mu vyplatilo, že to všechno dělat chtěl. že měl celkem jasno o tom, kam by se ta jeho kariéra měla ubírat, jakým směrem, a že měl ty lidi, kteří mu k tomu chtěli dopomoct, a tak se upsal seriálu Green Hornet, který zboural veškerou televizi v 60. letech.
No já, Green Hornet byl původně rozhlasová hra, že jo?
Já mám úplně, pocit, že jo, no.
Úplně původně, a potom z toho udělali seriál, který, jak to pojmenovat pro lidi, kteří to neznají. Je to trošku Batman a trošku, no.
No je to takovej ten fantasy vigilantismus o někom, kdo přes den dělá slušnou práci, v tomto případě to byl vydavatel novin, a v noci na sebe navlíkne masku a jezdí v super autě se super čínským sidekickem a bojuje proti zločinu. Je to batmanovský, je to velmi batmanovský. V 60. letech dokonce běžel hraný Batman, určitě jste viděli spoustu velmi vtipných videí, a v několika dílech se potkali Green Hornet, respektive Kato, s Batmanem a Robinem, takže je to takový podobný styl. Dneska je to velmi úsměvný a velmi naivní, ale byl tam Bruce Lee a dělal věci, které do té doby lidi v televizi nikdy neviděli.
No, finta u toho Green Horneta je ta, že ten Brit Reed má sice spoustu gadgetů a spoustu peněz, ale v podstatě všechnu tu tvrdou práci za něj dělá ten jeho sidekick, ten Kato, který ve skutečnosti má v podstatě, nemá super schopnosti, ale vyřídí všechny tím svým bojovým uměním. Je to taky zručný mechanik. Může vlastně i za všechny ty gadgety. Když se nad tím zamyslíte, tak ten Brit Reed je vlastně takový trošku nekňuba. Sice tam chodí jako dobře oblíkaný a občas někoho zbalí, ale veškerá ta superhrdinská dřina, tak ta je na tom sidekickovi.
A Bruce Lee, my se k tomu toho ještě asi dostaneme, až budeme řešit ty remakey, protože tam ta bambulovitost hlavního hrdiny je opravdu extrémní. Že? Až to spoustě lidí vůbec jako nedošlo, že to je v podstatě součást uměleckého záměru a hry.
No, ale je teda pravda, že u toho remakeu to vlastně bylo jako, že to bylo napůl remake a napůl pokračování, jakoby, že jo? Protože tam je zmíněný, že ten Brit Reed nebo ten původní Green Hornet vlastně odejde na věčnost. Já teď nevím, jestli tam je nějaká násilná smrt. A ten Seth Rogen, který ho hraje v tom celovečeráku, tak vlastně toho Kata vlastně zdědí, že jo? Po tom původním Reedovi. Mm-hmm. No, nicméně Bruce Lee z toho velmi profitoval. Sice ta jeho postava neměla žádný velký development, on to trošku bojoval s producentama toho seriálu, že by mu dali víc třeba dialogů a tak podobně, ale oni ho chtěli hlavně využít na to, aby tam vždycky rozkopal nějaký lustry nebo někoho prohodil oknem, což mu šlo teda skvěle, a díky tomu se dostal potom i do spousty talk show, kde s ním mluvili, a Bruce Lee samozřejmě už na tohle byl jakoby připravený, jak říkám, měl už v hlavě tu filozofii. Takže tam odtamtud pocházejí i takový ty legendární hlášky, jako že máte být jako voda, která projde i tou nejtvrdší skálou. No a lidi si ho začali všímat, on potom samozřejmě na nejrůznějších akcích prezentoval i to svoje bojové umění, odtamtud jsou takový ty otočky, který poslali ty lidi, kteří drželi ty boxovací pytle přes půlku tělocvičny, pak tam dělal ten svůj klasický jednopalcový úder, kdy z krátký vzdálenosti dal pěstí, která zase odhodila někoho jiného. A lidi na to koukali, protože nic takového v životě neviděli. Nic takového nebylo ani v těch asijských filmech. A najednou jste tady prostě měli toho člověka, který fakt jako měl blízko k východnímu Supermanovi. A ještě uměl skvěle anglicky, dal se na něj koukat, byl charismatický, pohodlnej. No a všichni si říkali, jako, odkud se ten kluk vzal?
No, najednou byl tady a najednou o něm mluvili všichni. On potom utekl do Hongkongu, o tom samozřejmě budeme dlouho mluvit, ale v Hollywoodu se ještě přeci jenom zkusil na chvilku zdržet. Můžete ho vidět ve filmu, já to teďka říkám hlavně kvůli tomu českému názvu. Ten film v originále se jmenuje Marlowe, protože je o filmu Marlowovi, ale v češtině se jmenuje Sestřička. Což nechci vědět, proč a jak se to dává nějaký smysl, ale zní to prostě debilně. Bruce Lee tady hraje menší roli záporáka, kladáka hraje James Garner, který byl mimochodem jedním z jeho studentů. A Bruce Lee je tam fajn, přesně když si to pustíte, na YouTube jsou určitě nějaký klipy, tak uvidíte, o čem byl i ten Green Hornet. Bruce Lee sem jednou přijde a Marlowe vyhrožuje, takže mu rozkope a rozmlátí celý kancel. A pak, když je závěrečný střed těch dvou na střeše mrakodrapu, tak je to docela filištínsky vymyšlené, velmi úsměvné, ale byl to v podstatě jediný velký filmový pokus Bruce Lee, než odešel do Hongkongu a o pár let později se vrátil s velkou pompou.
Mm-hmm. No a aniž bychom to chtěli nějak zdlouhavě řešit, tak byl ve vzduchu projekt, který se jmenoval Kung Fu. Je kolem toho spousta teorií. Někdo říká, že jako je ta, že je ta verze Bruceovy ženy je správná, podle ní samozřejmě to Bruce celý vymyslel a pak s ním studio ošklivě zametlo, když obsadilo někoho jiného, protože Bruce byl podle nich příliš asijský, což teda jako v seriálu o šaolinském mnichovi na Divokém západě mi připadá, že je celkem něco, co byste chtěli. Ale zkrátka Hollywood ještě nebyl připravený na to, aby do hlavní role obsadil Asiata. Dostaneme se k tomu o pár let později, jak velký to byl milník, když k tomu konečně došlo. Ale všichni víme, že teda do toho filmu, následně seriálu, obsadili Davida Carradina, který teda moc asijský nebyl, takže mu pomohli v maskérně, poměrně vydatně. Skoro bych řekl, že to bylo trošku pokračování toho yellow faceu. Ale hlavně, jak oba tady s Matějem víme, tak David Carradine si s tím bojovým uměním úplně jako netykal. Byl to tak takový ten klasický chlap.
To vypadalo spíš jako takový rozcvičky, to, co on dělal vždycky.
Ano. Potom vznikl to jako seriál, potom vznikl Kung Fu Legenda pokračuje, který já jsem viděl v 90. televizi, kde ten jeho Quan Chen Kane už mu táhne na, já nevím, kolik mu mohlo být, 70 určitě, ale pořád má pocit, že tam předvádí nějaký bojový umění, akorát je to čím dál tím horší. A já jsem měl vždycky pocit, že David Carradine, já mám pocit, že jemu by dobře fungoval, on je to jako docela urostlý chlap, jemu by fungovala taková ta westernová mlátička, prostě pravej hák, levej hák.
Jo, taková to tradiční.
Bomba do břicha, ale někdo ho zkrátka nutil tam i kopat a on prostě nikdy nezvednul nohu nad hlavu a bylo to vidět i v některých jeho jako dalších filmech, oni ho potom i obsazovali, protože ten seriál z nějaký důvodu měl úspěch. Američani si říkali, hele, to je ono, to je přesně, co chceme, to je ta fúze. Nevěděli nic lepšího. A takže potom i Davida Carradina obsazovali do dalších akčních filmů, kde furt nic nepředváděl, ale ta aura toho mistra bojových umění se ho nějak držela. Prostě jako nějaký svrap. No, potíž byla v tom, že ať už to teda bylo původně jakkoliv, tak Bruce se tohle hrozně namíchlo, smrtelně urazilo. Takže se otočil k Hollywoodu zády a vrátil se zpátky do Hongkongu.
Tam už přijel jako obrovská hvězda, protože...
Což možná sám nečekal.
Tak, v Hongkongu říkal... běžel Green Hornet, ale běžel tam pod názvem The Kato Show, protože konec konců byla to show kata, ale hlavně asijský publikum nebylo zvědavý na nějakého novináře, který zachraňuje po nocích osamělý ženský, ale byli zvědaví na toho jejich člověka, který tam všechny skope a seřeže a vlastně ho tam vítali jako obrovskou hvězdu.
No, hlavně děcka na to koukali a samozřejmě tam se to opravdu prodávalo, i když Bruce Lee v tom Hongkongu jenom vyrůstal a pak utek, tak najednou byl hvězda v hollywoodském nebo prostě v americkém seriálu, tak to se samozřejmě musí prodat, to znamená, že ty televize to promovaly čistě jenom přes něj, sestříhávaly tam ty upoutávky na jednotlivý epizody, takže to opravdu vypadalo, že ten Bruce je hlavní hrdina. No a děcka, který na to koukali, tak byli u vytržení, že někdo, kdo vypadá jako oni, to v tom americkém seriálu může takhle hezky se skládat. Navíc tam předváděl věci, které teda snesly ty nejpřísnější asijský měřítka.
A zároveň byli dost jiný od toho, co se v té Asii tehdy točilo.
Ano. Takže on, když se vracel, tak asi nečekal, že se vrátí úplně nenápadně, ale říkal si, OK, přijedu, uvidím, jaká je situace, možná by mě mohli někde obsadit. Jeho dlouhodobější ambice byly samozřejmě takový, že se teď proslaví v tom Hongkongu a když už bude mít jakž tak slušnou oporu a třeba i nějaký portfolio filmů, tak se bude moct vrátit do toho Hollywoodu, aby jim ukázal, že teda podívejte, mý krajané mi rozumí a teď už jsem natočil pár filmů, tak teď byste mě mohli pustit k něčemu zásadnějšímu. Nakonec může se to zdá jako bláhová ambice, ale nakonec se to vlastně splnilo i s úrokama. Nicméně sám asi nečekal, když vystupoval z toho letadla, že ho na letišti budou čekat davy, skandující davy fanoušků, faninek, těch školáků. A až tam mu vlastně asi došlo, jak moc populární ten Green Hornet tam je. Dokonce tak populární, že největší filmový studio v Hongkongu se doslova třáslo před myšlenkou, že by se tam Bruce Lee mohl objevit. A dokonce už začali natáčet, hodili do produkce, bylo to samozřejmě studio Shaw Brothers, a hodilo do produkce narychlo snímek Kung Fu Boxer, kde v podstatě jakoby využili i některé ty poznávací znamení toho Bruce Lee, samozřejmě neobsadili jeho, ale někoho jiného. A říkali si, hele, musíme na to být připravený, co kdyby třeba nechtěl točit s náma, tak aby jsme měli nějaký náskok.
No, důležitý ale je říct, že ta Kato Show se odehrávala v současnosti, respektive v těch 60. až 70. letech. Což v Hongkongu bylo období, který vlastně filmaře vůbec nezajímalo. Těch bojových filmů tam tehdy vznikalo strašně moc, u Shaw Brothers, ale i u jiných studií. Ale většina z nich byla o takových těch lidech v těch dlouhých hábitech, který mají, jak už si říkali, ty halapartny nebo ty kopí. Byly to levné historické věci s papundeklovými kulisama. Ale málo který bojový film se odehrával ve 20. století, nebo by v něm byli lidi, kteří by žili zkrátka ve světě, kde jezdí auta, když to řekneme takhle velmi jednoduše. Ano. A Bruce Lee jsem prostě přinesl nejenom ten svůj styl a tu svoji slávu, ale i to, ten fakt, že bojový filmy můžou fungovat nejenom jako historický.
No, my se teď přesuneme k takovému obrovskému souboji dvou studií, který vlastně ten souboj a to, co tam ten Bruce Lee do toho přines, tak ovlivnil ten průmysl na další dvě dekády a udělal z něj druhou nejsilnější kinematografii na světě, minimálně po jednu dekádu, kdy se v Hongkongu točilo skoro tolik filmů, co v Hollywoodu. A stal se z nich úplně dokonalý export. Ale tohle je dlouhá kapitola, aby jsme se dostali k tomu stavu, který teď popisuju. Důležitý je, že Bruce Lee hned z toho letiště odjel do těch filmových ateliérů a říkal si, tak, půjdu se jim tam představit, třeba pro mě něco budou mít. No a když viděl tu reakci na tom letišti, tak samozřejmě to sebevědomí mu trošku stouplo. A protože viděl, že kromě těch Shaw Brothers, který byli zavedený, tak existuje nový hráč ve městě, studio Golden Harvest, který vlastně vzniklo tak, že jeden z bývalých vysokých manažerů Shaw Brothers nebyl spokojený s tím, jak to tam funguje. Koupil si nějaký pozemky od nezávislého studia dalšího a rozhodl se, že teda postaví svoje vlastní studio doslova na zelený louce. A samozřejmě takový člověk potřebuje kromě dobrých nápadů i nějakou hvězdu.
Sehnat tu hvězdu bylo v podstatě celkem snadný, protože Shaw Brothers, když už jsme říkali, že pořád točili ty starý kostýmní filmy, tak to celkem jasně ukazuje, jak to byl zkostnatělej systém u nich. A u nich byl velmi zkostnatělej systém i zacházení s herci a s hvězdami. Tam v podstatě se pracovalo za fixní týdenní plat, ať už to bylo pro nějakého kaskadéra nebo pro někoho, kdo má hlavní roli. Ale reálně tam nefungoval ten stejný systém jako v Hollywoodu, kde byl velký rozdíl mezi, dejme tomu, Paulem Newmanem a nějakým no-namem. A Bruce Lee tak nějak jako asi trošku doufal, že pochopí, že k tím přichází někdo, kdo může nabídnout trošku víc, a u Shaw Brothers to nepochopili. A vlastně s ním nejednali jako s někým, kdo by jim mohl vydělat veliký peníze a kdo přináší ty nový nápady a přináší to know-how a přináší v podstatě už to hotový, netěšený publikum. Takže se Shaw Brothers si úplně nesedli.
Tamhle vzadu se hlásí Douglas, takže já to radši řeknu, než mu vybuchne hlava. Shaw Brothers samozřejmě obsali ten systém od toho Hollywoodu, kde mezi tím už přestal fungovat, to bychom zase bloudili hrozně daleko. Ale ten klasický starý studiový systém, kdy herci a režiséři byli zaměstnanci, co si ráno píchli a šli něco točit.
Byli upsaný na několik filmů.
Co jim studio předepsalo a prostě čiň se a na konci měsíce dostaneš svých pár tisíc dolarů. No tak Shaw Brothers vlastně si říkali, hele, to je dobrý systém, to bychom mohli taky udělat a mohli bychom tady skoupit po Hongkongu všechny kina a ty kina budou promítat jenom naše filmy. A zatímco v Hollywoodu se to zakázalo, ten vertikální systém, kdy jako všecko celý distribuční řetězec i produkční vlastní stejná entita. Tak v Hongkongu to vesele fungovalo dál. A Shaw Brothers ten systém fakt měli vychytaný. Oni měli zaplacený všechny ty hvězdy, měli postavený ty kulisy a v těch kulisách ty kulisy nesměli zahálet samozřejmě. Jo? To je prostě jako někde na Kavčích horách, když točíš ty pohádky. Furt máš za sebou ty stejný papundekly, tak tady to bylo úplně stejný. Tady prostě ráno od 9 do 12 točíme jedno historický drama, od 12 do 3 další historický drama a od 3 do 6 odpoledne se tam zase vracejí ty první, potom co měli pauzu na oběd. A takhle to jelo do kolečka a samozřejmě ty diváci už z toho byli trošičky unavený. Sice tam byly ty velký hvězdy, který uměli hrát a uměli i to bojové umění, takže chodilo se na to ve velkým. Ale někomu možná vadilo, že je tam furt stejná hospoda, furt stejná nějaká ulička toho císařského paláce, zkrátka všechno vypadá stejně. Papundekly, kostýmy, s tím i ty zápletky. Prostě začalo se všechno recyklovat do kolečka za účelem maximalizace zisku. No a když tam nakráčel ten Bruce Lee, tak ty lidi od Shaw Brothers s ním jednali jako s každým dalším zaměstnancem a prostě mu nabídli tu týdenní taxu tak, jak byli zvyklí. A on si najednou řekl, že by chtěl pětinásobek, že nechce $2000 a smlouvu na 7 filmů, ale že chce 5x tolik a že by rád trošku tvůrčí svobody. Což samozřejmě se dočkalo na oplátku huronského smíchu a k ještě většímu překvapení těch lidí na druhé straně stolu se zvednul a odešel.
No ale on měl naštěstí kam odejít. On odešel do těch konkurenčních studií Golden Harvest, kde pochopili, že přišel opravdu člověk, který může všechno změnit a domluvili se na nějakých podmínkách, nakonec nedostal 5x2000, dostal $7500, takže myslím si, že byl spokojený. A domluvili se i na tom, že trošku té tvůrčí svobody tam bude a že si minimálně vyslechnou nějaké jeho nápady a co by se jemu líbilo. A bylo to vlastně přesně to, co on potřeboval a to, co on chtěl.
No, ten Raymond Chow, který založil ten Golden Harvest, tak tu tvůrčí svobodu svým způsobem sliboval každému, protože on potřeboval přetáhnout ty hvězdy. Když už ne ze Shaw Brothers, tak třeba z hongkongské televize. Protože často to fungovalo tak, že u Shaw Brothers to bylo takový, že si se tam nějak dostal přes nějaký známý a pak si natočil nějaký film a pak ti dali další a další a další. No a vlastně si to mohl dělat do důchodu. A dokud si neumřel, tak tam nepotřebovali nikoho jiného. To znamená, že ty mladý talenty, který ale neměli natočený žádný film, protože ho neměli kde natočit, tak se tam neměli jak dostat. Jo, ty dveře byly zavřený, no a tak šli do televize. Jo, a v televizi prostě točili takový ty nekonečný kung fu seriály s naprosto tragickýma produkčníma nákladama. Pokud u Shaw Brothers byl papundekl, tak tohle opravdu byla Česká televize Ostrava. Jo. Ale ty lidi nebyli nešikovní, akorát neměli tu příležitost. A ten Raymond Chow jim tu příležitost dával. Takže Bruceovi samozřejmě slíbil hory doly, aby ho ulovil. Velmi rychle se k němu dostali ty zvěsti o tom, co se tam dělo na letišti a že teda ta popularita z toho západu je přenositelná zpátky domů. Což samozřejmě byl bezprecedentní, protože nic takového se předtím v historii nestalo.
No. Každopádně domluvili se na projekt Velký šéf, což byl film, který měl scénář napsaný na 3 strany, což vlastně asi stačilo, protože všichni chtěli hlavně vidět, jak Bruce Lee kope lidi.
No ale hlavně nenatáčel se v Hongkongu, nejen proto, aby se ušetřilo, ale prostě proto, že měli to domluvený v Tajsku. To znamená, že vlastně před premiérou toho filmu, během toho natáčení, ke kterým se za chvilku ještě dostaneme, tak nikdo v Hongkongu, nikdo z té branže nevěděl, co se tam vlastně někde v Tajsku děje. A potom, když ten film měl premiéru, tak to byla opravdová petarda, protože ten Bruce Lee fakt rozkopnul ty dveře a začal tam vyvádět věci. Kdyby se to natáčelo v Hongkongu, tak si samozřejmě už během natáčení straky štěbetali, že je ve městě novej šerif, ale takhle to pro všechny bylo obrovský překvapení, protože celá ta produkce probíhala v ústraní.
No a my tady mluvíme o Raymondovi Chow z Golden Harvest jako o chlapíkovi, který byl progresivní na ten Hongkong. A on samozřejmě byl, ale ne možná tak, jak by se líbilo Bruce Lee. Protože režírovat ten jeho první film měl Lo Wei, což je legenda v podstatě žánrová, ale už to byl takovej starší pán, který neměl moc tendence zkoušet nové věci a dohadovat se se svýma hercema a vůbec dělat si to nějaký komplikovaný. Takže ten Velký šéf byl film, který měl sice Bruceovi otevřít ty dveře do Hongkongu a ono se to povedlo, ale stálo to minimálně hodně nervů, protože se s režisérem velmi hádali o to, jak to vlastně bude vypadat.
A je to zábavný, jako celá ta historie zábavná o těchto filmech bychom mohli klidně udělat speciál, ale Bruce Lee měl původně mít vedlejší roli. Ten Velký šéf, to byl projekt na zkoušku. Raymond Chow mu prostě dal tu smlouvu a říkal, OK, ale nejdřív musíme vyzkoušet, jestli na to máš. Jeď tamhle do Tajska, budeš hrát bratrance hlavního hrdiny, možná tě tam zabijou, ale prostě, když na tebe bude publikum dobře reagovat, tak další film už je tvůj a dostaneš hlavní roli a víc té svobody. Což Bruce Lee jako bral, to bylo férový, ale když přijel na ten plát, tak ten Lovej říkal, ale ten kluk umí dobře kopat a je docela pohlednej, na toho poletějí podle mě i ty holky. No a v hlavní roli měl Jamesa Tiena, který byl takový jako nemastnej, neslanej, taky už měl ten, jako ne, že by měl to nejlepší za sebou, ale prostě vedle sebe vypadali nesrovnatelně. No a tak Lovej, protože scénář měl 3 stránky, tak udělal fintu, protože se ve všem improvizoval, všechno se dělalo za pochodu, tak místo té Bruceovy postavy, tak zabil tu Jamesovu a z Bruce udělal tu hlavní postavu a zároveň se tam dostal ten motiv té pomsty. No a Bruce Lee si říkal, hele, tohle je šance, takovou už možná nedostanu. Začal do toho tomu Lovejovi trošku kecat, což samozřejmě jako starého pána štvalo, takže tam bylo hodně řvaní. Naštěstí, jak už si říkal, Lovej měl rád to svoje jistý, trošku popíjel, trošku sázel na koníčky, což byly aktivity, které ho dost často udržovaly, řekněme, zaměstnanýho. Přes poledne si rád dal šlofíka, nebo si odběhnul někam vsadit na ty svoje klisny. No a Bruce Lee toho využil, že během té doby, ne že by si sednul na tu režisérskou sesli, ale během té doby vždycky jako se natáčely ty akční scény. A tak on to tam jako si vzal trošku do parády a vlastně i ty choreografové nebo ty šéfové těch kaskadérů, když viděli, jak je šikovnej a že má dobrý nápady s tou choreografií a ještě si říkal, jo, on byl v té Americe, tak... No tak v podstatě Bruce Lee vždycky tak nějak potají, nějaký materiál natočil, pak se s tím Lovejem pohádali, ale protože na to nebylo moc peněz, tak už nebyl moc často ani přetáčet. A navíc, když ty záběry dobře vypadaly, tak i když se ten Lovej vztekal, tak nakonec se uklidnil na konci dne, když potom si to třeba nechal promítnout. To byl trošku zdlouhavější proces. Nemohli jste jako na digitální kameře si hned pustit ten záběr, co jste natočili. Musel se to vyvolat, promítnout. No a on vlastně viděl, že to není tak špatný. Tak i když se hádali do krve na každém filmu, který spolu natáčeli, tak i ten Lovej viděl, že díky tomu Bruceovi vypadá líp, že najednou jako... Ne, ta jeho kariéra chytila druhý dech. Ale byl to souboj jako dvou velkých ek. Samozřejmě Lovej chtěl, aby ho všichni chválili, že to byly jeho nápady a že za to může on, že ten film je tak dobrý. No ale to první natáčení v tom Tajsku, tak to bylo skutečně jako krutý. Nicméně Bruceovi se všecko vrátilo i s úrokama, když ten film měl premiéru.
Ten film měl premiéru a byl to obrovský hit. To samé vlastně platí i o další spolupráci těch dvou, což je Pěst plná hněvu, film, který se dočkal spousty pokračování a předělávek a určitě znáte Fist of Legend s Jetem Lee.
Ano, tohle se v originále jmenuje Fist of Fury, ale jsem rád, že si použil Pěst plná hněvu, já tě nebudu jako opravovat, protože jsem ten název vymyslel.
To je mi úplně jasný. A takhle to je i na ČSFD, takže si přepsal svoje zásluhy i tam.
No, ne to ne, ale když se dělala vlastně, když se vydával první fyzický nosič s tím filmem, tak jsem dělal nějaký překlady titulku a tak a přemýšleli jsme o tom, jak se to bude jmenovat v češtině.
Tohle je dobrý název.
Děkuju. Ne, ale je důležitý si pamatovat Fist of Fury, Fist of Legend, že tam vlastně ta návaznost je. No a to byl hodně vlastenecký snímek, Bruce Lee už tady dostal víc prostoru, takže se mohl s tím Lovejem efektivněji zhádat, ale hlavně když Velkýho šéfa viděli všichni kaskadéři v Hongkongu, tak hrozně moc chtěli s tím Brucem spolupracovat, protože to pro ně bylo něco novýho, nevokoukanýho. Byla to pro ně příležitost utéct z těch papundeklových ateliérů. A takže všichni ty lidi, o kterých mluvíme v dalších dekádách, Sammo Hung, Jackie Chan, ale vlastně celá tato parta, celý ten ročník kolem té pekingské opery, který držel při sobě a potom formoval ten akční žánr v Hongkongu další dvě dekády. Tak všichni tyhle lidi běželi do fronty v Golden Harvest, aby mohl Bruce Lee přemontovat ciferník. A většina z nich se dočkala.
Tak Bruce Lee totiž vydělal za oba filmy, které byly dobrý, byly hlavně úspěšný, ale možná nebyly takový, jaký přesně chtěl, tak vydělal spoustu peněz a mohl si založit vlastní produkční společnost a další film už dělat bez lobeje a mít ho na starost komplet. Těch peněz vydělal dost na to, aby mohl odjet z Hongkongu točit do Evropy a natočil tam Cestu draka, což byl film, který je vlastně jeden z jeho dvou nejslavnějších a asi můžeme říct i dvou nejlepších. Točil se v Itálii, finále je v Římě, je tam Chuck Norris, který mu Bruce Lee vytrhává ty chlupy z jeho hrudi a bylo to velkolepý.
Bylo to velkolepý, asi si to všichni pamatujete a hlavně jak jsi říkal, že to měl plně pod kontrolou, tak mluvíme o hlavní roli, režii, scénáři, v podstatě i střihu.
Choreografii pochopitelně.
Výběru všech těch protivníků nebo i herců, takže skutečně od A do Z. Ten Raymond Chow, který na tom samozřejmě ještě jako s ním spolupracoval, tak skutečně jako tam došlo k oboustranné dohodě, která neměla obdoby vlastně v tom hongkongském filmovém průmyslu. Musíte si uvědomit, že zatímco se tohle dělo hrozně rychle, protože to se bavíme o horizontu 2-3 let, tak už jeho Brothers pořád jeli v těch svých starých kolejích, pořád těžili ten svůj papundekl a byli lídři na tom trhu, ale jenom díky tomu, že oni opravdu byli schopní tou manufakturou chrlit jeden film za druhým, každý týden dvě nový premiéry. A samozřejmě sypali to do těch svých kin, to znamená, že ty lidi tam ani nemohli chodit na nic jiného.
A nechceme tady samozřejmě říkat, že točili sračky. Jo? Tam vznikaly i věci s Gordonem Liu a podobně. 36. komnata Shaolinu a takovéhle věci.
To bylo na konci 70. Ale i předtím samozřejmě jsou tam ty Five Venoms. Je tam celá řada skvělých kostýmních dramat. V téhle době samozřejmě částečně to bylo na okraji toho diváckého zájmu, ale pár hitů tam taky bylo. Byly tam ty Wuxia filmy, které byly úplně bokem, jo? To byly ty velmi mistři bojových umění, co lítají vzduchem, to, co je v Česku velmi oblíbený. Můžeme připomenout třeba Tygra a draka, ale tady bylo ještě víc třeba těch, řekněme, pohádkových elementů. Takže ono to není, že by to nebylo pestrý, ale zkrátka některé ty věci, některé ty zápletky nebo ty mechanismy toho vyprávění se recyklovali natolik, že to publikum už tím bylo trošku unavený a právě proto ten Bruce Lee, který přišel sice taky trošku s dobovkama, jo, ta Fist of Fury se přece jenom jako odehrává pár dekád zpátky, ale přišel s tím moderním pojetím toho bojového umění. Bylo to najednou atletický, byly tam nunčaky, bojovalo se holýma rukama, byly tam naprosto fantastický souboje jeden proti všem, který často zastínili i ty finální souboje s těma bosama. A já nevím, jak bych to teď popsal. Pro lidi, co nás poslouchají, tak ty to už vůbec nepochopí. A pro lidi, kteří mě vidějí teď v malém okýnku ve videu, tak to bude taky složitý. Ale prostě tenkrát ta choreografie se dělala trošku jako taneční kroky, které na sebe navazovaly jakoby kostrbatě. Že prostě
fázovitý to bylo taky.
Přesně, já tomu říkám, že to byla fázovačka. Že prostě vždycky jeden udeřil, druhý už tam nastavil ten blok a pak si to vyměnili a bylo to takový jako cvak, 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 cvak. Byl v tom rytmus, ale dokázali jste jednotlivý pohyby vždycky odlišit od sebe, kdežto ten Bruce Lee, i když to vlastně vycházelo ze stejného principu, ze stejné choreografie, tak on byl schopnej ty svoje rutiny a ty svoje pohyby odjet tak rychle, že to najednou vypadalo jinak. Najednou to byl pokrok, byla to nějaká evoluce toho stylu a ta čistota provedení těch jednotlivých pohybů spolu s tím, jak on dokázal přecházet od jednoho protivníka ke druhému, to vzbudilo všeobecné nadšení, jak v tom hongkongském filmovém průmyslu, tak jakoby u diváků, tak i u těch tvůrců a najednou bylo cítit, že i když ty Shaw Brothers mají ten trh v hrsti, čistě na základě té kvantity, že najednou už je tam ten hlad po něčem jiným, po něčem novým, po něčem lepším, že to publikum chce víc Bruceů a už že prostě jako jeden Bruce Lee nedokáže uspokojit tu poptávku po nějakém tom pokroku. Jo? A to se opravdu jako bavíme o 2-3 letech, takže tahle ta evoluce, kterou Bruce spustil, se tam dělá obrovským způsobem. A zatímco on točil v Evropě nějaký svůj magnum opus, tak i v tom Hongkongu už byly hlasy, pojďme to dělat jako on, pojďme to zkusit taky trošku jinak.
No, stačily vlastně 2 filmy, respektive 3, když počítáme i Way of Dragon, aby dobil Asii, ale spolu s tím se mu dařilo dobývat i ten Hollywood, protože samozřejmě ty filmy se dostaly do čínských čtvrtí, do čínských komunit a Bruce Lee tam začal být strašně oblíbený. V podstatě možná z důvodů, který byly pro ty Číňany, který nežili v Asii, důležitější než pro ty domorodce, protože ty filmy byly hodně vlastenecký, byly samozřejmě dobrý a hlavně tam byl Číňan, který byl strašlivý motherfucker a všichni mu fandili, všichni chtěli být jako on. A on opravdu dokázal pobláznit celou tu generaci, která najednou viděla tuhletu asijskou hvězdu, kterou žere celý svět. Když pak ještě dostali Way of the Dragon, tak je to zasazení do Evropy, tudíž tam je spousta evropských záporáků, kromě Chucka Norrise, tam je třeba Bob Wall, který byl 2x větší než Bruce Lee a stejně dostal přes držku.
Potom no, tam ještě Bruce Lee tam seseká kompletní italskou mafii. Že?
Tak, takže vlastně jsme tady dostali první globální filmovou hvězdu, která byla Asiat a to asijský publikum z toho bylo logicky nadšený, jenomže nejenom ono, tady se to týkalo v podstatě opravdu celého světa, toho publika napříč zeměma, napříč kontinentama, protože Bruce Lee zkrátka dělal ty bitky jinak a dělal je líp a fandové akce, těm bylo jedno, že je to Asiat a není to Charlie Bronson nebo někdo takový, zkrátka chtěli vědět to, co dělá. Pro ty Asiaty tam byl samozřejmě ten původ s tím bonusem, ale samotná ta práce, samotný ty skills byly natolik velký a dobrý, že se zkrátka stal populárním úplně všude.
No, a když si vezmeme ty 3 filmy a ty jejich společný témata, které se tam prolínají, tak ten archetyp toho hrdiny je vždycky podobný. Je to velký vlastenec, přijíždí někam do cizího prostředí.
Obyčejně z nějaký vesnice nebo malého města.
V případě Fist of Fury to samozřejmě není cizí prostředí, ale to se tam ty Japonci nastěhují do té Číny a pak nepouštějí Číňany do parku, protože samozřejmě Číňanům a psům je vstup zakázán. To je ta slavná cedule, co tam ten Chen Zhen rozkopne. A pak samozřejmě vyzve na souboj japonský karate a japonský samuraje a všecko to tam rozseká na padrť. Ale máme to vlastně i v tom velkým šéfovi. On se dostává do toho Tajska jako ten imigrant, co tam v továrně na led si přijíždí vydělat. Ale protože je to ten motherfucker, jak říkáš, tak z pozice toho silnějšího se tam zastává těch svých krajanů. A stejně je to v té cestě draka, kdy on přijíždí do té Itálie a tam jeho krajani provozují restauraci a všichni na ně koukají jako na občany druhé kategorie a když je tam začne ta místní mafie vydírat, tak se samozřejmě Bruce Lee za ně postaví. Nejen, že to tam kope sám, ale vlastně i ty krajany naučí to svoje bojové umění, aby se dokázali sami ubránit. A to je samozřejmě, to jsou takové jakoby obecné věci, obecné prvky, které rezonují v každé komunitě. Nejen v té čínské, ale prostě u kohokoliv, kdo má pocit, že je nějak utlačovaný, nebo jako, že je občan druhé kategorie, nebo že by teda jako se mohl taky naučit, neříkám zrovna bojový umění a rozkopat svýmu šéfovi ciferník, ale že by se svým životem mohl něco udělat. Takže tyhle ty archetypy a tyhle ty vyprávěcí postupy, tak fungovaly univerzálně. A ten Bruce Lee byl prostě ten typ hrdiny, který ho svět potřeboval, aniž by hleděl na barvu kůže, přesně jak si naznačil.
A na druhou stranu asi je nutný říct, že tyhle ty témata, které tady u Bruce Lee jsou, já jsem je nikdy nevnímal nějak extra xenofobně nebo problematicky. Spíš jsem to vnímal, že xenofobní a problematický byly později u jeho následovníků, protože to ten čínský filmový průmysl se tohohle nikdy úplně nezbavil a třeba linie obrany s Jetem Li si myslím, že stojí na podobných základech. Potom samozřejmě i ta Fist of Legend. Jackie Chan tyhle ty věci taky dělal hodně. A když
Jackie Chan natočil přímo, za chvilku se k tomu dostaneme, v tom hledání těch pokračovatelů, ale Jackie Chan s Loveyem natočil New Fist of Fury, což v podstatě oni se ho snažili násilím dostat do té škatulky Bruce Lee. Snažili se z něj udělat novýho Bruce. On tam vlastně hraje postavu bratra toho Chanzena. A samozřejmě to hrozně pohořelo, protože to publikum nebylo ještě připravený na tu náhradu. Chtělo něco novýho. Nakonec
já jsem
to ukázalo.
Spíš se chtěl dostat k tomu, že jsme tohleto viděli i v posledním Ip Manovi, kde Donnie Yen mlátí zlý Američany a je to jako za hranou směšnosti a už je to regulárně trapný. Jo. Já ten film třeba opravdu nemám rád, protože to je na mě až jako opravdu až příliš xenofobní a
no, celá ta postava, jak se jmenuje ten kluk?
Scott Adkins tam hraje, že jo, záporáka.
Celá ta postava Scotta Adkinse je hrozná karikatura, včetně toho munduru vojenského.
No jasně, no, ale u toho Bruce Lee tohle to jako nevadilo, nebo já s tím prostě problém nemám, já to beru jako, že to je nějakým způsobem poplatný době, už jenom třeba kvůli tomu, že Hongkong byl pořád ještě britský a podobně a ta Čína to možná trochu potřebovala, ale dělat to po 50 letech je takový trošku směšný.
No, nicméně dostáváme se ke čtvrtému filmu v Bruceově filmografii a k tomu Zadosti učinění, protože najednou se ozval Hollywood, který viděl, že v každý čínský večerce, v každém čínském bistru se tam jako šušká o nějakým borci, co oběhnul celou zeměkouli a z Hollywoodu se dostal do Hongkongu a teď tam natáčí nejlepší akční filmy na světě. Tak se v Hollywoodu rozhodli, že velkomožně dají Bruceovi ještě jednu šanci a že mu dají hlavní roli. Jako prvnímu Asiatovi v historii mu dají hlavní roli v hollywoodském akčním filmu. Samozřejmě nakonec to byla trošku ansámblovka, byla to takzvaná taková ta turnajovka, ale Bruce Lee si to nenechal sebrat a samozřejmě je to jeho film. Je to úplně bez diskuze.
Tak, sice tentokrát nerežíroval, režíroval Robert Close, což je člověk, který asi bychom ho mohli zařadit mezi důležité osobnosti žánru, ale ne úplně jeho vinou. Protože kromě Drak přichází, dělal třeba i Big Brawl, což byl jeden z prvních hollywoodských pokusů Jackieho Chana a nedopadlo to dobře. A pak skončil u filmu jako China u Brian 2 a podobně. Zkrátka nebyl šikovný, jenom byl ve správný čas na správném místě. A nechci tady nějak zásadně rozpitovávat Enter the Dragon, protože my jsme se řekli před natáčením, že mu někdy uděláme speciál. Ale vlastně si trošku pochybuju, že jeho režijní vklad byl nějakým způsobem zásadní pro kvality a úspěch toho filmu.
Já jsem měl v dětství hrozný problém vždycky s tím, že se jmenuje Drak přichází a potom máš Cesta draka. A vždycky jsem to jako zaměňoval jako dítě, když jsem to viděl na obalech těch videokazet, že jako jsem neviděl, co je první.
No jasně.
Jo, protože nejdřív Drak přijde a pak je ta jeho cesta, že jo, ale no to je jedno, Drak přichází byl jako druhý, jako poslední de facto, Enter the Dragon, a bylo to jako, že přichází na ten americký trh, přichází do toho Hollywoodu, spasit nás všechny.
Tady je ještě asi nutný říct, že Hollywood a Bruce Lee a celý svět měl obrovskou kliku, že on se vlastně narodil v Americe a uměl anglicky.
Ano. Zápletka Enter the Dragon je naprosto banální, je to opravdu ta turnajovka ze vším všudy. Je to dva krůčky od Mortal Kombatu. Je tam trošku taková příměs bondovek nebo takových těch špionážních filmů, ale opravdu jenom trošku. A to proto, že ne však všichni ty bojovníci, kteří se na ten tajný ostrov hlavního záporáka sjíždějí, tak ne všichni jsou tím, kým se zdají býti, ale všichni umějí bojový umění.
Tak. Je tam pár šikovných lidí, je tam už zmíněný Bob Wall, je tam Bolo Yang, který se několikrát porval s Jean-Claudem Van Dammem a ty jsme kdysi říkala, že on reálně nic moc neumí, ale ten chlap je obrovský, respektive on je prťavej, ale v té svý prťavosti je obrovský.
Je, vypadá jak nákladák.
Tak, je tam Jim Kelly, což byl svým způsobem, dělal něco podobného jako Bruce Lee pro černošskou komunitu, protože to byl černok s afrem, který kopal lidi způsobem, jakým to do té doby nikdo nedělal. A taky byl velká hvězda. Byl tam John Saxon, který si myslím, že minimálně má charisma, takže tam ta sešlost byla velmi fajn, plus samozřejmě spousta velmi šikovných asijských herců. A v malinký roli třeba Jackie Chan a jmenuje se tam Esamo Hank, nebo ten je ve Way of Dragon?
Já myslím, že jsou tam skoro všichni v té jedné scéně, kdy tam Bruce Lee nějak jako čmuchá kolem toho ostrova a sesypou se tam na něj ty zaměstnanci někde v tom sklepení, nebo kde to je. A on je tam všechny rozmlátí, mám pocit, že Jackie Chan tam dostane úplně jako hroznou ránu, tyčí přes obličej. A Bruce Lee byl samozřejmě vždycky hrozně hodnej, takže když někoho omylem praštil a málem ho poslal na krchov, tak jako se mu hrozně omlouval. A ty kaskadéři jako si říkali mezi sebou, on se mě dotknul, teď se nebudu koupat 3 týdny. No, takže to bylo fantastický. Film byl výborný, bylo vidět, že na tom větší rozpočet. Samozřejmě z dnešního pohledu, když vám řekneme, běžte si to okamžitě pustit, tak možná, že tam jako uvidíte nedostatky, samozřejmě, jako je to
dobovka. Ale je to stejný jako koukat se na doktora, no.
No, víceméně, jo. A je tady samozřejmě ta legendární finální scéna, aniž bychom vám cokoliv spoilerovali, kdy tam hlavní záporák má rukavici, jak od Freddyho Krugera a Bruce Lee ho tam pěkně sekne, tak jako po Wolverinovsku. Je to boží, vlastně jako... Ale já se nemám za co omlouvat. Tenhle ten film zrovna si myslím, že za všech těch líovek tak obstojí nejlíp. A klidně si ho dneska můžete pustit. Je v tom trošku nostalgie, samozřejmě je to trošku takový přiblblý, ale musíte si uvědomit, že ten blueprint, ten template těch turnajovek, tak pochází odsaď. Ať už jde o ty videohry, nebo o jakýkoliv další filmy, kde je nějaký turnaj, ať už je to krvavý sport, americký samuraj, miliardy béček.
Hral jsi Sleeping Dogs?
Hrál jsem Sleeping Dogs, jasně.
Tam je vyloženě DLCčko, který je přesně jako tohleto, že jo, tam se hrdina, který je to, vlastně to jsou Grand Theft Auto z Hongkongu, hrdina odjíždí na tajný ostrov, na ještě tajnější turnaj a je to absolutní, totální podsta Enter the Dragon.
No, já vlastně ani nevím, jestli vzniknul nějaká hezčí verze Sleeping Dogs, myslím, že jo. Zkuste si to sehnat, ta hra není jenom klon GTAčka, ona má poměrně slušnou mechaniku těch bitek, která to právě od toho GTAčka poměrně odlišuje. A ta hra se dočkala, bych řekl, uznání až po letech. Když vyšla, tak trošku prošuměla a pak to lidi začali postupně objevovat.
Já mám pocit, že vyšlo remaster pár let zpátky, jestli to dá se hrát docela ještě jako koukatelný, použitelný podobě. A je tam strašně moc dabérů hongkongských hvězd a myslím, že tam dokonce jedno z postav dabuje tehdy skoro neznámá Emma Stone. A je to velmi fajn, tak to zkuste. Tohle to je teda přídavný nějaký materiál navíc, ale na ten hongkongský feeling si myslím, že to je velmi dobrá hra. Ale zpátky k Bruceovi.
No, Drak přichází ovlivnil spoustu věcí, spoustu lidí, spoustu generací tvůrců, herců, kaskadérů. Ale bohužel sám Bruce Lee se premiéry nedožil. Nechci teď běhat kolem konspiračních teorií, kolem jeho smrti, ale prostě byl to nečekaný, tragický skon, který znova otřás celým tím průmyslem. Jmenoval se to Drak přichází. Všichni si říkali, že teda jako teď to začne. Teď ten 32-letý borec konečně získá pevnou půdu pod nohama a začne tam sázet jeden film za druhým a pohne celým tím subžánrem někam, kde si to ještě před pár lety nikdo nedovedl představit. Ať už by to bylo v Hongkongu nebo v Hollywoodu. No a najednou jsme se probudili do světa bez Bruce Lee.
No, ale ten jeho odkaz asi si můžeme říct, že žije extrémně silně. Já bych
ten film byl mimochodem jako obrovský úspěch. Částečně tam zafungoval i ten Paul Walker efekt, že se na to nahrnul ještě mnohem víc lidí, aby uctilo tu památku, nebo aby konečně zjistili, kdo ten Bruce Lee byl zač. A ten film strhal rekordy úplně všude. Kdybychom dneska to spočítali i s inflací, tak to bude mimořádně kulatá sumička. A málo se to ví, že Bruce Lee vlastně už předtím měl naplánovaný svůj vlastní projekt, než Hollywood zavolal, což je samozřejmě nabídka, která se neodmítá. Tak on měl rozpracovanou Hru smrti. A to měla být vlastně celovečerní adaptace celý té jeho filozofie za bojovýma uměníma. To, když jsme mluvili o turnajovce v případě Drak přichází, tak tohle byla turnajovka taková ta, jako když si představíte v Mortal Kombatu, jak cestujete po té věži od toho protivníka k protivníkovi a jako levelujete nahoru, tak tohle vlastně bylo doslovný. mnohem dřív, než byla jakákoliv videoherní bojovka samozřejmě.
Mluvíme tady tak o filmu Hra smrti, Game of Death, který existuje, ale reálně neexistuje. Je to vlastně natočený nebo sestříhaný z části filmu, který Bruce Lee stihl natočit a stihl je nějak udělat a vymyslet. A pak to je sestříhaný z jeho jiných filmů a pak to je dotočený s nějakýma dublama s pomocí střihačů. Já když jsem to viděl poprvé a bylo by nějakých 13, tak jsem to vůbec netušil a vůbec jsem to nepoznal, vůbec jsem to ani neřešil. Jo, no, takže jako je to něco, co má začátek, prostředek a konec, což vlastně asi můžeme kvalifikovat jako film.
Horko těžko, ano. Bruce Lee natočil, já teď nechci jako kecat, protože tohle jsme si úplně nepřipravili do detailu, tak natočil řekněme 20 minut materiálu a on měl vymyšlený ty protivníky, za kterýma se tam setká a který budou prezentovat určitý části bojových umění, určitý styly.
Šlo o to, že on se probíjí věží nahoru, měla mít původně, myslím, že 5 pater, nakonec se stihl natočit 3 a v každý měl být jiný ty bojovníka. Je tam, nakonec jsme se dočkali, že jo, jeden má nončaky, jeden nemá nic, tuším, a na konci je Kareem Abdul-Jabbar, který má 2,5 metru a nohu, která má metr.
Ano, ano, a samozřejmě je tam i ta ikonická tepláková souprava, ta žluto-černá, kterou jsme pak viděli. Pokud nemáte moc nakoukanou, tak jste ji viděli jenom v Kill Billovi, ale jinak byla vidět ve spoustě dalších věcí. Všechno kolem toho filmu mezi fanouškama se stalo ikonickým, ale ten film samotný, teda, ty už jsi zmínil ty divoký dotáčky, tam jsou opravdu někde i záběry, že kamera snímá zrcadlo a odrazu toho zrcadla je nějaký herec, který má na sobě papírovou masku s obličejem Bruce Lee. A jako to tam fakt jakoby je. To znamená, že všechno dobrozdání, který Robert Close získal tím, že natočil Enter the Dragon, tak tady ztratil, protože on to dotočil, on se to snažil nějak jako dodělat a dá tomu tvar, samozřejmě se zaklínal tím, že to dělá pro Bruce a pro jeho fanoušky, že Bruce by si přál, aby ten film spatřil světlo světa. Ale to, čeho jsme se dočkali,
já bych to nazval znouzecností.
Byl divný mutant. Vzniklo kolem toho i několik zajímavých dokumentů, které jsou mnohem cennější než ten samotný film.
Tak, smrt Bruce Lee byla samozřejmě velký problém, ale Hollywood, respektive asijský Hollywood, umí problémy řešit, i když to občas bolí. Takže to, co se stalo s Game of Death, se v mnohem větším měřítku v Asii dělo s celým filmovým průmyslem. Hledali se náhradníci Bruce Lee, objevovali se akční herci, kteří měli velmi podobný jméno nebo příjmení a nikdo z nich to prostě nedokázal předstírat tak dobře, aby si na tom reálně vybudoval kariéru.
Ale to temná kapitola toho, trvalo to asi dekádu, jmenovalo se to Bruceploitation, protože to opravdu bylo zneužívání. A mám pocit, že některý ty lidi fakt viděli tu hru smrti a říkali si, hele, tak jako když tady může hrát člověk s papírovou maskou na obličeji, tak i já bych se mohl stát novým Brucem Lee. A opravdu to byli Bruce Lee, Bruce Lee, Bruce Lee Lily. A vznikaly jako úplně jako šílený věci, jako Bruce Lee Fights Back from Grave a Sexual Life of Bruce Lee, Bruce Lee versus Zombies. To se ani nevedete představit, já se to představit dovedu, protože některé ty věci jsem si koupil na video CDčkách, asi za $2, takový pack 10 těch klonů. A je to teda mimořádně silná káva. Jestli jsme říkali o tom, že Hra smrti má začátek, prostředek a konec, tak tyhle filmy se na to vybodly rovnou. Ty stopáže tam taky jako divoce oscilují. Některé ty filmy mají problém dostat se na 50 minut, protože skutečně ty tvůrci nevěděli, o čem mají ještě točit. A nevím,
byly samozřejmě ale i pokusy udělat regulérního následovníka. Ty už tady nakouz, že něco takového málem zničilo kariéru Jackie Chanovi, který měl být něco jako novej Bruce Lee, ale zjistilo se, že mu to úplně nejde. A paradoxně kvůli tomu utekl k žánru, který byl trošku jiný, začal míchat do těch akčních filmů humor a to z něj udělalo hvězdu, ale to se taky necháme asi na jindy.
No, mám vlastně krásnou historku k tomu, která by zabrala asi 10 minut. No. Ale víceméně Jackie Chan pln naděje z toho, že teda konečně vypadne z té pekingské školy, kde ho mučili každý den, aby ho ohýbali do divných tvarů, aby se všechno naučil, to, co potom zužitkoval a co z něj udělalo globální superhvězdu, tak utekl k tomu filmu, kde, protože byl šikovný kaskader, tak si ho všimli a říkali, z tebe uděláme novýho Bruce Lee. A samozřejmě, když tohle slyšíš jako herec, tak to je jako kdyby ti řekli, z tebe uděláme novýho Steve'a McQueena. Samozřejmě, ano, chci, kde to mám podepsat. Podepiš tady smlouvu na 5 filmů, natočil první film s Lovejem, to samozřejmě tam přišel a říkal si, jo, to je ten člověk, co udělal Hvězdu z Bruce Lee, ten udělal Hvězdu i země. Natočili film, byly to úplně stejný muka jako s Brucem Lee, všichni na sebe řvali, nikdo nevěděl, co dělá. Lovej naštěstí pořád chodil na ty koníčky, takže Jackie Chan občas zachraňoval některé ty věci, ale ty filmy byly kasovní propadáky. Tak jako se dneska o někom říká, že je box office poison, tak to byl přesně ten Jackie Chan a on za to nemohl. Ale prostě ty producenti se snažili tomu publiku násilím vnutit dalšího Bruce Lee a to publikum na to nebylo připravené. To publikum chtělo ještě jako chvilku setrvat v tom zármutku a případně chtělo jako přijít na nový myšlenky, na jiný myšlenky. A trvalo hrozně dlouho a málem to toho Jackieho Chana stálo kariéru, než přišel Yuen Woo-ping a řekl, hele, půjčte nám tady toho zoufalce, my s ním zkusíme natočit film po našem.
No a přidal se trošku humor a dal to je na nějaký jiný speciál.
Ano, zbytek je historie a je to na speciál, který možná ještě letos uděláme, protože oba ty filmy, které otočili kormidlem hongkongského filmového průmyslu poměrně značně, tak oba ty filmy měly premiéru v roce 78 a okolnosti jejich natáčení jsou velmi zajímavé, takže tam se třeba někdy dostaneme v dalším hodinovém speciálu.
No ale Bruce Lee, i když už teda nebyl mezi živými, tak my jsme vlastně říkali, že pořád to jeho, ten jeho odkaz rezonuje. Mluvili jsme o těch videohrách, kde v každý prakticky máte někoho, kdo je variací na Bruce Lee. Mluvili jsme o tom, jak několik hereckých generací buď vyrůstalo na jeho filmech, anebo bylo přímo jim trénováno. Mluvili jsme o tom, že vynalezl vlastní bojový umění, že MMA částečně vychází z toho, s čím přišel Bruce Lee. Ale samozřejmě i Hollywood na něj pořád nějakým způsobem reaguje. Občas zajímavě, občas lehce bizarně. Ale i ty bizarní věci můžou být zajímavé, jako třeba film Finishing the Game, který já jsem neviděl, ale ty počítám, jo.
Mm-hmm. No je super.
No, Finishing the Game natočil Justin Lin. Někdy tuším, že po třetím Rychle a zběsile, kdy si všichni mysleli, že přichází velká hvězda, pak natočil špatný film a mysleli jsme si, že o něm nikdy neuslyšíme, on se dokázal celkem velkolepě vrátit. A Finishing the Game je vlastně komedie o hledání toho novýho Bruce Lee, o dokončování té hry smrti. A je to taková podsta spíš tomu bizáru, který následoval po té jeho smrti. Ale Bruce Lee se dočkal třeba i klasického filmového životopisu, který je teda asi mnohem akčnější než, dejme tomu, Amadeus.
No to je, no. A je, jako já jsem ho svým způsobem jsem ten film viděl, aniž bych toho o Bruce Lee tenkrát tolik věděl, takže jsem to bral skoro jako svatý písmo. A pak jsem teprve zjistil, jako, že je tam spousta věcí přikrášlená,
tak.
Ale vlastně ten film není úplně špatný.
Mluvíme tady o filmu Dračí život Bruce Lee, kde si Bruce Lee zahrál Jason Scott Lee. Já mám pocit, že on vůbec nic neuměl, ale byl to chlapík, co umí celkem hrát a má docela charisma.
Jako dovedu si představit ještě spoustu lidí, co umějí míň věcí a nemyslím zrovna Davida Carradine. Takže jako zase tak špatný to nebylo.
Já myslím, že on na tom filmu je ten nejmenší problém. Režíroval to tehdy neznámý Rob Cohen, který je velký fanda Bruce Lee. A je to, jak jsme řekli, že je to životopis, ale je v něm hodně bitek. Dokonce je i videoherní adaptace, která každou tu bitku vlastně zadaptovala do jednoho souboje. Bruce Lee se tam rve s lidma v tělocvičně, pak s nějakýma námořníkama, potom při natáčení nějakého filmu a do toho jsou namíchaný nějaký bizáry, že mu jde po krku nějaký příbuzný někoho, koho on zabil v Hongkongu. Není to úplně asi jako biografie s Oscarovýma realistickýma ambicema, ale je to vlastně docela fajn.
No je tam hodně věcí přemýšlených, samozřejmě skalní fanoušci Bruce Lee na ten film koukají jako mezi prsty. Stejně jako dost možná koukají mezi prsty na rozdíl od ostatních lidí, kteří jsou lajkové a kteří to hrozně baví, tak na seriál Warrior, který svým způsobem taky nějakým způsobem se k tomu odkazu hlásí. Takže je vidět, že to neustále rezonuje a samozřejmě, jak říkám Bruce Lee, když prostě vidíte ten obrázek tohohle týpka a slyšíte to klasický tak automaticky víte, na jaký jste adrese a myslím si, že to funguje i na lidi, kteří v životě neviděli žádný film s Brucem Lee, ale z generace na generaci je předáváno, že tohle byl prostě ten praotec kung fu, minimálně toho filmového, ke kterému všechny ty cestičky zpátky vedou. A je to prostě absolutní legenda jako Elvis, umřel v pouhých 32, zanechal za sebou roztočený film, ale zkrátka uvedl ty věci do chodu tak, že už nešli zastavit. Vlastně Jackie Chan, aniž bych se v tom moc pitval, tak dokázal potom dotáhnout to, co Bruce Lee rozjel. Dokázal otočit ten hongkonský filmový průmysl minimálně v těch akčních filmech, takže jsme se dostali od těch dobových filmů do té současnosti. Přešli jsme od těch kostýmních, bitkových filmů k moderním kriminálkám, kde už se ty lidi mlátějí holejma rukama a nohama. A Jackie mu se povedlo potom dotáhnout do finále i ten status té globální hvězdy, kdy on byl o 25 let později byl prvním Asiatem, který mu se povedlo dostat tu hlavní roli v tom hollywoodském filmu. A zahrál si v Křižovatce smrti, která měla obrovský úspěch samozřejmě. Ale ani Jackiemu Chanovi se na poprvé nepovedlo to, co se povedlo Bruceovi, protože Bruce tam měl tu hlavní roli, on nepotřeboval žádného parťáka v podobě Chrisa Tuckera nebo prostě někoho takového. On byl prostě Bruce Lee a byl tam sám za sebe a to je něco, co už mu nikdy nikdo nesebere. A i u dnešních mladých kaskadérů a herců, kteří se snaží dělat bojové umění před kamerou, tak vždycky slyšíte ten odkaz k tomu Bruce Lee, že prostě všechny ty jeho filmy viděli a že to byl prostě ten nejrychlejší, nejlepší. Jistě, tím, že nás opustil takhle brzo, tak ten mýtus kolem něj už je obalený takovou tou aurou nedotknutelnosti. Ale myslím si, že dneska tím vyprávěním jsme vám aspoň trošku naznačili, že to všecko nejsou jenom báchorky a povídačky, ale že tam skutečně je ten autentický základ.
Ta nedotknutelnost, to je dobře, že jsi na to narazil. Ty jsi mluvil o tom Warriorovi, který vlastně vychází z nápadu, který měl Bruce Lee. Ta postava, která tam má vlastně hlavní roli, tak nemá být asi Bruce Lee, ale asi to je to, co by mohl hrát, takže pár odkazů tam je, ale myslím si, že nikdo si to nebere osobně, že to je takový, jaký to je. Já mám ten seriál teda velmi rád. Ale třeba když, jak už jsme mluvili o tom Tarantinovi, o tenkrát v Hollywoodu, tak ta jeho jediná scéna, tak se k tomu vyjadřovala spousta jeho příbuzných, že vlastně Bruce Lee takovej nebyl. A když vznikl film Birth of the Dragon, který se tuším točí okolo nějakého mýtického souboje Bruce Lee, který vlastně šířil to tajemství bojových umění na západ, a nějakého šaolinského mnicha, kterýmu se to nelíbilo a měl ho vlastně srovnat, aby to nedělal, tak tam byl oheň na střeše, až takhle bych to řekl. Tam ty fandové Bruce Lee ten film opravdu jako nenávidějí, byl to strašlivý propadák. Já se teda myslím, že má dvě solidní bitky a herce, který vůbec nevypadá jako Bruce Lee. Ale furt se něco točí. Ang Lee před rokem oznámil, že by chtěl natočit normální životopis Bruce Lee, do kterého by obsadil svýho syna Masona. Rob Cohen taky párkrát někde něco naznačil, že by se Klátce vrátil. Dokonce se mluvilo, což mi přijde jako vyloženě úchylný nápad, o remakeu Drak přichází, který by dělali Stahelsky a Leach, což jsou jako lidi, kteří by to asi dokázali, ale otázka je, proč by to měli sakra dělat. A takže i po těch 50 letech ten Bruce Lee tady prostě pořád je a pořád ještě asi dlouho bude. A je to dobře.
Tak, no, my jsme to dneska dlouhý, ani jsme neřekli všechno, co jsme říct chtěli. Vůbec jsme nenakousli tu filozofii těch bojových umění Jeet Kune Do, která v podstatě, dá se říct, vedla ke vzniku Mixed Martial Arts, což je dneska samozřejmě obrovsky populární věc, kterou vidíte úplně všude, vyskakuje na vás z ledničky. Takže mohli bychom, kam se podíváme kolem, ať už to trošku souvisí s bojovýma uměníma, bojovýma sportama, akčním filmem, dokázal bych na spoustě míst najít nějakou nitku, kterou když budeme sledovat zpátky do historie, tak se zastavíme u tohohle člověka. A je to neuvěřitelný, jaký odkaz za sebou může mít někdo, kdo, jak jsme řekli, do pouhých 32 let stihnul oběhnout země kouly, zatřást jak Hollywoodem, tak tím asijským filmovým průmyslem.
Hollywoodem dvakrát.
Natočit pouhý 4 filmy, ale zkrátka přijít ve správný čas s tím správným skillsetem a zdravým sebevědomím, nazvěme to třeba takhle, a zkrátka zazářit takovým způsobem, že si všichni museli nasadit sluneční brejle a pak se z toho stejně ještě zatraceně dlouho zpamatovávali. Takže já doufám, že jsme některým nepamětníkům třeba trošku otevřeli oči nebo třeba připomněli tu důležitost tohohle jména. Jak jsem říkal, vydávejte se do těch archivů na vlastní nebezpečí, protože Bruce Lee, jestli něco nebyl, tak nebyl asi nějaký vynikající herec a ty banální zápletky a to, jak jsou ty filmy poskládaný, tak mu to úplně neulehčujou. Ale samozřejmě, co se týče té choreografie, toho jeho atleticismu a výkonu, který tam předvádí, tak ty jsou nadčasový. Musíte samozřejmě brát v úvahu, že to jsou zkrátka filmy ze začátku 70., kdy se tenhle subžánr nějakým způsobem hledal. Ale už tam, aniž byste museli používat nějakou přehnanou fantazii, je vidět ty stavební kameny, na kterých potom budovali ty svoje kariéry mnozí další.
Tak je to legenda, my jsme jí věnovali hodinu a čtvrt, já myslím, že to stačí. A dřív nebo později, když dojde na to, drak přichází, anebo cesta draka, nebo obojí, protože tam je o čem mluvit. A Bruce stojí za to si připomínat.
No, určitě se k tomu Hongkongu budeme vracet. Pro mě je to samozřejmě taková libůstka, ale zároveň musím nakračovat opatrně, protože chci dát prostor i Matějovi. Ale myslím si, že pokud by tohle měla být pozvánka k nějakým dalším speciálům, tak jsme to vzali za správný konec. Začali jsme tou velkou revolucí a od ní můžeme se potom odpíchnout k nějakým dalším menším, ale neméně důležitým revolucím a jejich vztahu k tomu akčnímu žánru, o kterém ostatně ta encyklopedie akčního filmu je.
Tak to je asi všechno. Takže se loučíme. A...
Tak, ano. Máme vždycky víc konců než Návrat krále, protože nevíme, jak to zauzlovat, pořád bychom si chtěli povídat dál. A teď už je potřeba to teda jako utnout, tak jako Bruce Lee utínal svoje protivníky.
Já vím, jak to utneme. Jo, ohodnoťte nás na ČSFD a když tak nám pošlete nějaký prachy na Hero Hero.
A výborně, ano. Tak za to budeme moc vděční a napište nám do komentářů, jestli vás tohle to baví a my podle toho třeba upravíme nějaký ten kalendář do budoucna. Tak do té doby se s vámi budeme zase těšit na viděnou. Encyklopedie akčního filmu má mezi sebou trošku delší proluky. Tentokrát jsme vás nechali čekat trošku díl než obvykle, tak slibujeme, že příště to zase nějak napravíme. Čau.
Čau.